Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалғы радио станциясы. Қазақ радиосы. Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Мемлекеттік және халықаралық хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин бірінші кезекті мемлекеттік бақша талқы мінберінің ашылғандығын хат жолдап құттықтады. Башуджи дәстүрлі қыстақтардың дамуына ерекше назар аударып келеді. Орталық үгіт бөлімі мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті 2019 ең өнегелі докторлардың үзгі істерін жариялады. Шинжаңның науайшылық кәсібі қарыштап дамып келеді. 2019 жылғы халықаралық әскери жарыстың жабылу салты Москвада өткізілді. Шетелдегі әр сала қайраткерлері Шанхайдағы зорлықты күшпен сыртқы келігуді айыптап, бүлікті тыйып, Шанхайдың көркеюі мен орнықтылығын қорғауды қолдады. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Бірінші кезекті мемлекеттік бақша талқы мінберінің ашылуы байланысымен Чунгу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин хат жолдап, талқы мінберінің ашылғандығын қызу құттықтады, әрі талқы мінберіне қатынасқан әр ел сыйлы қонақтарын және әр сала қайраткерлерін шын ықыласпен қарсы алды. Си Цзиньпин құттықтау хатында мыналарды атап көрсетті. Экологиялық өркениет құрылысы, адамзат өркениетінің дамуы, алға басуы жөнінен төтенші келелі мәнге ие. Таяу жылдардан бері жұңғы, тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық дейтін көзқарасқа және тау, су, орман, атыз, көл, жайылым жүйесін жөнге салуға табанды болып, мемлекеттік бақша түзілісін атқарды. Үш өзен қайнары мемлекеттік бақшасы Джунгоның тұңғыш мемлекеттік бақша түзілісін түйінде сынақ етуі болып табылады. Джунгоның мемлекеттік бақша түзілісін жолға қоюдағы мақсаты жаратылыстық экологиялық жүйенің әуелгі қалпы мен кемелділігін сақтау. Организмдердің алуан түрлілігін, экологиялық қауіпсіздік қалтқысын қорғау. Ұрпақтарға бағалы жаратылыстық байлық қалдыру. Бұл Джунгоның жаратылыстық экологияны қорғауды ілгерілетудегі, көрікті Джунго құрудағы, адам мен табиғаттың жарасымдылығын жебеудегі маңызды шарасы. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Джунго экологиялық өркениет құрылысын күшейтуде, Джунгоның мемлекет жағдайымен тығыз ұштастырып қана қалмастан, шетелдің табысты тәжірибелерін кең көлемде айнету керек. Осы кезекті талқы мінбері мемлекеттік бақшаны негізгі тұлғы еткен жаратылыстық қорық жүйесін құру сынды негізгі тақырыпты арқау етіп, ішкерлей талқы жүргізіп, көп болып ақыл қосып, дүние жүзі экологиялық өркениетінің жарқын болашағын қол ұстаса жаратуға, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге үлес қосуын үміт етемін. 8-ші айдың 19-ші күні түстен бұрын бірінші кезекті мемлекеттік бақша талқы мінбері Чинхайдың Шинин қаласында ашылды. Ашылу салтында Си Цзиньпиннің құттықтау хаты оқылды. Мемлекеттік саяси кеңестің орынбасары төрағасы Чэн Сяоқуан ашылу салтына қатынасты. Бірінші кезекті мемлекеттік бақша талқы мінберін мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесімен Чинхай өлкелік үкімет ұйымдастырып өткізді. Ол негізгі талқы мінбері, бөлімше талқы мінбері, шекара мәжілісі, мәжіліс залынан сырт ықпалдастық және көрме қимылы сияқты буындарды қамтиды. Орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларының, мемлекеттік бақша түзілісін түйінде сынақ ететін өлкелердің, қатысты зерттеу құрылымдарының жауаптылары, қатысты елдердің және халықаралық ұйымдардың уәкілдері, маман оқымыстылардың уәкілдері қатарлардан 450-дей адам талқы мінберіне қатынасты.
Шинхуа агенттігінің хабары. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шуджи Ши Жинпин көрікті ауыл қыста құруда әсілгі ауыл бейнесін бүкілдей өзгертіп жібермеу, әсіресе ежелгі қыстақтарды ойдағыдай қорғау керек. Жаңаша ауыл қыстақ құрылысында сөз жоқ, ауыл қыстақтың іс жүзіндік жағдайына үйлесетін жолмен жүру. Ауыл қыстақтың өзіндік даму заңдылығына бойсыну. Ауыл қыстақтың ерекшелігін толық айгілеу. Ауыл иісі аңқып тұратын болу, ауыл салтын, ауыл бейнесін сақтау, жасыл тау тұнық суды қорғай білу, ауыл сағынышын еске салатын болу керек деп талай рет баса дәріптеді. Қатысты тараулар мен әрдәрежелі үкіметтердің белсене үн қосуы және баса мән беруінің, сүйемелдеуінің арқасында соңғы жылдардан бері елімізде дәстүрлі қыстақтарды қорғау пайдалану темені бұрын болып көрілмеген дәрежеде артып, нәтижесі көрнекті болды. Көрікті ауыл сағынышы бейнеленіп қана қоймай, ауыл қыстақты дамыту тың өміршеңдік күші тасқындады. Лейді Чаңның ата мекені Юннан өлкесі Дали Байзу автономиялы облысы Дали қаласы Ваншау қалашығы Гушын қыстағы. Көк парбормен көмкөріліп, ақсырмен сырланған қыстақ үйлерінің тамдары алыстан ақ шағаладай әсем көрінсе, Ырхай теңізін сағалай орынласқан қыстақ құрылысы тептек үлгідегі Байзу дәстүрінің қыстақ бейнесін байқатады. 2015 жылдың басында басшы Ши Жинпин Юннанда қызмет тексергенде Лейді Чаңның үйіне барды. Лейді Чаңның үйі үшін ретті де таптаза ауласын, ауладағы өсімдіктер қаулай өсіп тұрғанын көріп, басшы Ши дән риза болды. Ол былай деді: "Бұл араның ортасы ретті әрі ежелгі ауыл иісі аңқып тұр. Мұндай аула батыс үлгісіндегі шетел үйлерінен де тамаша көрінеді екен. Ауыл сағынышын еске салмай қоймайды." Бірнеше жылдан бері Гушын қыстағы байырғы құрылыстарды қорғау салынып жатқан құрылыстарды ауыл үлгісіне бейімдеуге жетектеу, әлі салынбаған құрылыстарды жүйеге түсіріп салу, көне құрылыстарды өзгерту, белгілемеге қайшылық жасап құрылыс салуға тыйым салу қызметі ой желісі бойынша құрылыс салған тұрғындардың тұрғын үй құрылыс үлгілерін ретке салып, тамдары көк қаңылтақ керпішпен көмкеріліп, ақ сырмен сырланатын көлбеу төбелі солғын бояулы Байзу тұрғын үй стилін сақтап, үй салу инженериясын атқарды. 2016 жылдан бері мемлекеттік мәдени мұралар мекемесінің жұңғы мәдени мұраларды қорғау қорғағамы атқарған дәстүрлі қыстақтарды қорғау әлеуметтік игілік нысаны көне үйлерді сақтап қалу қимылы жер-жерде жүргізілді. Тілшінің оқысуынша көне үйлерді сақтап қалу әрекетінде үкімет аманат тапсыру, қоғамдық ұйымдар жұмыс жүргізу, бақылау басқару формасындағы нысан жүргізу әдісі қолданылып, қоғамдық күштер кеңінен атсалысуға бауралған. Жер-жер әмелеттік ізденіс барысында мәдени мұралар құрылысын қорғау мен пайдаланудың жаңа механизмін қалыптастырып, шаруаларды қыстаққа қайтып оралып, ауыл қыстақ саяхатын дамытуға баурап, бейзаттық мәдени қызмет өтеуді жандандыруды және әлеуметтік мәдениетке қызмет өтеуді жақсартуды жебеп, дәстүрлі қыстақтардың өміршеңдік қуатын өнімді арттырып, дәстүрлі қыстақтардың қорғалуы мен баянды дамуына маңызды негіз қалады. 2014 жылдан бері мемлекеттік мәдени мұра мекемесі мемлекет бойынша түйінді қорғалатын 270 орын мен өлке дәрежелі мәдени мұра ретінде қорғалатын орындар шоғырлы қоныстанған жүнгоның дәстүрлі қыстақтарын таңдап тұрақтандырып, жалпы тұлғалық қорғау пайдалану қызметін өрістетті. 2018 жылғы бағалау нәтижесінде көрсетілуінше 51 дәстүрлі қыстақтың мәдени мұраларын қорғау нысанының орындалу мөлшері 84%-ке жетіп, мәдени мұралардың қауіпсіздігіне өнімді кепілдік етілген, әрі жерлік шаруалардың кірісін арттыруына жетекшілік етілген. Биыл тұрғын үй және қала ауыл құрылыс министрлігі мемлекеттік мәдени мұра мекемесі қатарлы 6 тарау 5-ші топта қорғалатын 2666 дәстүрлі қыстақтың есімдігін жариялады. Сонымен жүнгоның дәстүрлі қыстақтарының жалпы саны 6819-ға жетті.
Шинхуа агенттігінің хабары. Басшы Ши Жинпиннің денсаулық сақтау саламаттық қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, өмірді қадірлеу, ажалға арашашы болу, жаралыларды сүйемелдеу, үлес қосуға пейіл болу, бодаусыз сүйіспеншілік сынды өскелең рухты сәулелендіріп, әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесін тыңғылықты өрістету үшін 8-ші айдың 19-ші күні екінші ретке Джунго шипагерлер мерекесі байланысымен орталық үгіт бөлімі, мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті бүкіл қоғамға 2019 жылғы ең сүйікті шипагерлердің ізгістерін ашық жариялады. Уаң Дунжин, Уаң Синхуа, Ши Шуэмин, Яу Юйфэн, Гэ Чунбо, Чжан Чунтин, Чжуаң Шихуа, Уаң Чуан, Тан Сяочин, Гу Фанчжу қатарлы денсаулық сақтау саласындағы 10 қызметкер мен Джунго ерікті шипагерлер тобы денсаулық сақтау саламаттық істерінің түрліше салаларында бүкілін тапейлімен халықтың денсаулығы үшін қызмет етті. Олардың кейбіреуі бүкіл өмірін бір ғана жұмысқа арнап, еліміздің жолын сұр затының қабыну ауруын түбегейлі жоюға маңызды үлес қосты. Кейбіреулер ауруларды емдеп қолымен ене қойып ауруға арашашы болды. Кейбіреуі тіршілік шектелген өңірге үздіксіз сайыс жариялап, науқасты емдеп жазды. Кейбіреуі отан үмітін адалдықпен ақтап, денсаулық сақтау ғылыми зерттеу саласында шыңға шығуға бел байлады. Кейбіреуі ерекше емдеу өнерімен мейір бағыштау арқылы әйелдер мен балалардың денсаулығын қорғады. Кейбіреулері шегара райондар мен ауыл қыстақтарға терең тамыр тартып, әр ұлт бұқарасының саламаттылығын сақтап, бақытты тұрмысқа кенелтті. Тағы бір бөлімі алдыңғы шепке барып кедейлерді саламаттық жағынан сүйемелдеу ісіне атсалысып, дөңгелек дәулетті қоғам құру жолында бірде-бір адамның қағыс қалмау үшін ерен еңбек етті. Жинал салаңында ең сүйікті шипагерлердің ізгістері бейнеленген қысқа кескін қойылып, олармен болған сұхбаттардың әсерлі тұстары көрсетілді. Орталық үгіт бөлімінің мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің жауапты жолдастары оларға ең сүйікті шипагер даңқ куәлігін таратты.
Өз хабарымыз Джунгоның тұңғыш кезекті қалалар мен ауылдардың тоғыспалы дамуы жайлы басшылар мәжілісі мен Джунго қалалар мен ауылдарды тоғыспалы дамыту одағының құрылуы салты 8-ші айдың 18-ші күні Бейжіңдегі мемлекеттік халық құрылтайының мәжілісі орталығында ашылды. Көптеген беделді маман кезектегі қалалар мен ауылдардың тоғыспалы дамудағы нақты жолы жөнінде ішкерлей талқы өрістетті. Сол күні 100-ге жуық қоғамдық ұйым бірлікте Джунго қалалар мен ауылдарды тоғыспалы дамыту одағын құрды. Мәжілісте тағы Джунго қалалар мен ауылдарды тоғыспалы дамыту одағының Бейжің ортақ танымы мақұлданды. Қалалар мен ауылдарды тоғыспалы дамыту мемлекеттік стратегияға көтерілді. ЖКП орталық комитеті мен мемлекеттік кеңес биыл 4-ші айдың 15-ші күні қалалар мен ауылдарды тоғыспалы дамыту түзіліс механизмін және саясат жүйесін орнату кемелдендіру жөніндегі пікірді басып таратты. Мемлекеттік кеңес 7-ші айдың 15-ші күні мемлекеттік даму реформа комитеті бастамашы болған қала қалашықтану қызметі және қалалар мен ауылдарды тоғыспалы дамыту қызметінің тараулар ара бірлеспе мәжіліс түзімін орнатуға қосылды. Мемлекеттік даму және реформа комитетінің бұрынғы бас хатшысы Ли Пумин былай деді: қалалар мен ауылдарды тоғыспалы дамыту бір елдің осы замандануының маңызды белгісі. Жаңа дәуірде еліміз қоғамындағы басты қайшылықтарды шешудің өнімді тәсілі, сондай-ақ ауыл қыстақтарды көркейтіп, даму арнасын кеңейтудің маңызды тұтқасы. 10-11 кезекті мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Чан Мэйин мыналарды атап көрсетті. Қалалар мен ауылдарды тоғыспалы дамытуда қалалар мен ауылдардың даму парқын және қала ауыл тұрғындарының тұрмыс деңгейі парқын азайтуды нысана етіп, ауыл қыстақтардың негізді құрылғылары мен әлеуметтік қызмет өтеудегі олқылықтарын толықтау керек. Қалалар мен ауылдарды тоғыспалы дамытуда напос, жер, капитал, әлеуметтік қызмет өтеу жақтарындағы түзілістік механизмдік олқылықтарды күш сала түзетіп, реформа табысынан мүмкіндіктің барынша тұрғындарды игіліктендіру керек. Адамды өзі кеткен жаңаша қала қалашықтануды тыңғылықты ілгерілетіп, ішінара ерекше ірі қалалардан сырт напос шектемесін күшінен қалдырып, қалаға қоныстанғандардың жұмыстануына қызмет өтеу, перзенттерін тәрбиелеу, тұрғын үймен қамтамасыздандыру және қоғамды қамтамасыздандыру жақтарында тең құқықтан игіліктенуіне кепілдік ету тиіс.
Шинхуа агенттігінің хабары. Шиянган ерекше әкімшілік район үкіметінің саяси істер меңгермесі, қазына меңгермесі және заң әкімшілік мекемесінің бастықтары 8-ші айдың 18-ші күні жеке-жеке мыналарды атап көрсетті. таяу мезгілдегі зорлықты күш білдіру әрекеттерінен Шянган ауыр экономикалық жағдайға дөп келді. Ерекше әкімшілік район үкіметі тығырықтан құтқару шараларын алға қойды. Алайда кезектегі мәселелерді шешіп, Шянганның қайтадан алға басуына мүмкіндік жасау үшін зорлықты әрекеттерді дереу доғару керек. Саяси істер меңгермесінің бастығы Джан Чжэнзун сол күні тура барқылы мынадай ойын ортаға салды. Екі айдан астам уақыт жалғасқан зорлықты күш білдіру әрекеттері қала тұрғындарының тұрмысына ауыр ықпал жасап және зиян жеткізіп, қоғам тәртібін балықтырып, Шянганның заңмен жөнге салу және моральдық төменгі шегін бұзып, Шянганның халықарадағы образына тақсалды. Шянганның кезектегі мәселесін шешу үшін барлық зорлықты әрекетті дереу тоқтатып, бір-екі түзімнің үздіксіз сәтті түрде әмелиеттен өткізілуіне кепілдік етіп, Шянганды біртіндеп қалпына келтіріп, қайтадан алғым тұлуына мүмкіндік жасау керек. Қазына менгермесінің бастығы Чен Маубо сол күні радио станциясы бағдарламасына қатынасқанда былай дейді. Шетел қаржы қосушыларының Шянганға болған сенімін қалтына келтіру үшін алдымен зорлықты күшті тоқтатып, халықаралық қоғамға Шянган қоғамының тынышталған маңызды информациясын жеткізу керек. Мұнан сырт ерекше әкімшілік район үкіметі алда сыртқа жалпыластыру үгіттеу қызметін көбірек істеп, халықаралық қоғам сауда саласы бағалау құрылымы қатарлы әр жаққа Шянганды біршама жан-жақты түсіндіру ойында болды. Саң мекемесінің бастығы Джин Рохуа ханым сол күні медиалармен кездескенде былай деді. Шянган бір мезеттік қиын қыстау кезеңде тұр. Қоғамның барлық зорлықты күшті тезірек тоқтатуын үміт етемін. Әр сала қайраткерлері зорлықты күшке тойтарыс беріп, қоғамның тыныштық пен тәртіпті тез арада қалпына келтіруін күтеміз.
Синхуа агенттігінің хабары 22 жастағы Абду Салам бұрын Шинжаның бас шекарасындағы бір шағын қыстақта нан жабумен шұғылданатын. Бірнеше жыл ішінде нан пісіру өнерін аса жетік игерді. 2018 жылдан бастап ол әр күнін тонардың басында өткізіп жалықпай нан пісірумен келеді. Оның шағын кәсіпті дөңгелек айналдырумен тұрмысында елеулі өзгерістер болды. Абдул шағын ауыл қыстақтың нан сататын дүкеніне қош айтып, Шинжаның орталығы Үрімжіге келіп, азықтылық серіктігінің нан жабатын қызметкері болып орынласты. Ысты төк будақтаған дәстүрлі ағаш отын тонары жаңа тұрпатты электр тонарға айналды. Тек қызыл, жасыл, сары, үш күніпқа арқылы тонардың қызуын оңай теңшеуге болады. Абдудың тұрмысындағы осындай өзгерістер Шинжаның дәстүрлі науайшылық кәсібіндегі жаңа өзгерістерді көрсетеді. 2011 жылдан бастап Үрімжі үкіметі орта қорғау тонарын жалпыластырып, тонарда нан жабуға арнаулы толықтама қаражат беріп, электр табиғи газ сияқты таза энергиядан пайдалануға дем берді. Осы негізде 2018 жылы Үрімжі нан мәдениет кәсіп бақшасын құрды және өндіріске қосты. Өндіріс мәдениет көрмесі экскурсиялау бір тұлғаланған азықтылық мәнерлейтін әйгілі 19 кәсіпорын енгізіп, ортаны қорғайтын тонардан пайдаланып, нан, түшпара, балгүлше, қақталған қой қатарлы ерекше азықтүліктерді өндіре бастады. Сонымен қатар оңтүстік Шинжаңның шоғырлы тұтасқан кедей өңірлерінен жөткілген 400-ден астам артық еңбек күш осы арада жұмысқа орналасып, кедейліктен құтылды. Міне Абду осылардың бірі. Ол айына 3000 юан еңбек ақы алумен бірге ханзу тілінде тегін үйренеді. Абдудың қожайыны Жәлел Әзездің тонарда нан жапқанына 8 жыл болды. 2018 жылы ол кәсіпорнын нан мәдениет кәсібі бақшасына енгізді. Қазір оның әр жұмыскерлерінен 36 адам күніне 6000-7000 нан жабады. Үкімет оның бұл нандарын Үрімжі қаласындағы ірі ерен базарларға, көкөністерді тіке сату дүкендеріне, тіпті торап арқылы ішкі өлкелерге дейін сатуына көмектесті. Жәлел өзінің нан кәсібінің дөңгелек айналғанын көріп, аса бір тебіреніспен нан жабатын тонар өзгергенімен нанның дәмі өзгермеді. Шағын науайшылық ірі кәсіп айналды деді.
Өз хабарымыз 8-ші айдың 17-ші күні өткізілген зорлықты күшке қарсы тұрып Шянганды құтқару зор жиналысында Шянгандағы қалың тұрғын зорлықты күшке қарсы тұрып бейбітшілік пен орнықтылықты қорғау тілектерін жаңғыртты. 8-ші айдың 17-ші күні Шянганда сары түстін өсір белгісі асылып, нажағайлы жаңбыр толастамады. Бірақ нашар ауа райы қалың Шянган тұрғынының жиналысқа қатынасу ынтасын тосалмады. Жиналыс қала тұрғындарының мемлекет әнін бірлікте шырқауында басталды. Ұйымдастырушы жақ былай деді. 476 мың тұрғын жаңбырға қарамай жиналысқа қатынасты. Жұрт нақ майданда Жунгоны сүйемін, Шянганды сүйемін, сақшылардың заңды қатаң атқаруын қолдаймыз деген ұрандар шақырып, Шянган ерекше әкімшілік район үкіметін, әкімді, сақшыларды қолдайтындығын білдірді. Жиналыс алаңында Шянганның оқу-ағарту саласы, заң саласы, әдебиет көркемөнер саласы, өнеркәсіп сауда саласы, кіре автомобиль саласы сияқты салалардың өкілдері арт-артынан сөз сөйлеп, сорлықты күшті айыптап, Шянганды бірге құтқаруға үндеді.
Орталық телевизиясының хабары: Шянган заң саласындағы қайраткерлер мынаны атап көрсетті. Ұшқары қыр көрсетушілер әуежайды емденіп, жолаушылардың аэропланға шығуына тосқындық жасады. Сақшыларға шабуылдап, ішкі өлкелерден барған тілшілер мен саяхатшылардың жолын бөгіп, ұрып-соғып, заңға қайшы қыруар қиғылық салды. Заң саласында қайраткерлер жастарды өздерінің болашағын ойластырып, зорлық-зомбылықты дереу тыюға үндеді. Заң саласында көптеген қайраткер былай десті: Шянган халықаралық әуежайында туылған зорлық әрекеттерді мүлде қабылдауға болмайды. Мейлі қандай себеп болсын, зорлықты күш қашанда заңға қайшы. Шянганның заңмен басқару өзекті құнына да қайшы. Екі айға жалғасқан қыр көрсету қимылдары Шянганның заңмен басқарылу ортасын білдірді. Ереуілшілер заңсыз топтасып, зорлық-зомбылықтары барған сайын асқынды. Заң саласындағы қайраткерлер жастар заңға қайшылық жасап, қылмыс өткізудің зардабын ойлап жетпеген болуы мүмкін деп қарап, жастарды өздерін дереу тыйып, болашағын көбірек ойластыруға үндеді.
Шинхуа агенттігінің хабары: 2019 жылғы халықаралық әскери жарыстың жабылу салты 8-ші айдың 17-ші күні кеште Ресейдің астанасы Москвадағы Отаншылдар бақшасында өткізілді. Ресейдің қорғаныс министрі Шойгу жабылу салтына қатынастары сөз сөйледі. Жунгоның батыс бөлік соғыс районы құрлық армиясының қолбасшысы Хауидуң Джунджан, құрлық армиясының шетелге шығуға қолбасшылық ету группасының бастығы Чензе Хун Шаудян, сондай-ақ қолбасшылық группасының мүшесі, Жунгоның Ресейдегі бас елшілігінің қорғаныс әскери мәнсаптысы Шуян Уэй, сондай-ақ жарысқа қатынасқан елдердің уәкілдері жабылу салтына қатынасты. Бұл ретке жарыс 8-ші айдың 3-ші күнінен 17-ші күніне дейін 10 мемлекетте өткізілді. Ресей, Жунгу, Әзербайжан, Беларусия қатарлы 30 неші мемлекетпен районның 200-ден астам вәкілдер үйірмесі 32 жарыс түрі додасына түсіп, жарысқа 5000-ден астам адам қатынасты.
Шинхуа агенттігінің хабары: бірнеше күннен бері шетелдегі әр сала үздіксіз үн қатып, Жунгу үкіметінің Шянган мәселесіндегі майданын қолдайтындығын қайталай дәріптеп, Шянганда туылған зорлықты күш вақиғалары мен сыртқы күштердің қиылығын жабалайыптады. Шянган ерекше әкімшілік район үкіметі мен сақшы жағының зорлықты күшті бүлікті заң бойынша тежеуін қолдап, Шянганның көркеюі мен орнықтылығын сақтауды қуаттады. Палесінің президент сарайы таяуда мәлімдеме жариялап, Палесінің Жунгоның мемлекеттің ел құқығы мен территория тұтастығын қорғауын қолдайтындығын, сыртқы келігуді тойтарып, Шянганның орнықтылығын қорғауды құптайтындығын қайталай дәріптеді. Чаушан Еңбек партиясы орталық комитетінің орган газеті Еңбек хабарлары жуырда шолу жариялап, Чаушан Жунгоның партиясы мен үкіметінің бір ел екі түзім бағытына табанды болып, мемлекеттің территория тұтастығын батыл қорғау үшін қолданған барлық шараларын бүкілдей қолдайды деп баса дәріптеді. Австралиядағы 20 неше жунголық қоғамдық ұйымы жуырда бірлеспе мәлімдеме жариялап, Шянган тұрғындарын ұшқар элементтердің зорлықты күш балықпалы әрекеттерін тосуға бірлік ынтымақта болып, бір ел екі түзімді қорғауға, Шянганның гүлденіп көркеюі мен орнықтылығын қорғауға үндеді. Мұнан тыс, Филиппиндегі Жунгоны бейбіт жолмен бірлікке келтіруді ілгерілету қоғамының бастығы Чаңжау, Бразилиядағы Жунгоны бейбіт жолмен бірлікке келтіруді ілгерілету бас қоғамының бастығы Ли Джинхуй, Египеттегі Жунгоны бейбіт жолмен бірлікке келтіруді ілгерілету қоғамының бастығы Чен Яннан, Бельгиядағы Жунгоны бейбіт жолмен бірлікке келтіруді ілгерілету қоғамының бастығы Чжу Хайян бүлікшілердің бір ел екі түзімді бүлдіруіне, мемлекетті бөлшектеуге ұрыну әрекетіне, шекара сыртындағы күштердің Жунгоның ішкісіне келігуіне батыл қарсы тұрды.
Өз хабарымыз: Фуджен өлкөсі Фуджу қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің жиен бөлімше мекемесі 8-ші айдың 18-ші күні хабарландыру шығарып, осы мекеменің таяуда Фуджен өлкөсінің белгілі спорт бұйымдары серіктігі АқШ федерациялық жедел жеткізу серіктігі тасымалдаған АқШ-тық бір қаридар жолдаған жедел жеткізу поселкасын тапсырып алғандығын. Поселканың ішінен мылтық шыққандығын мәлімдейді. Кезекте Фуджу сақшы жағы мылтықты уақытша ұстап қалдары дело тұрғызып тексеру жүргізуде.
Хабар аяқтады, дикторлар Гүлнәр Золтаншәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Күлән Рыспайқызы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Болмаса, адамзат қай кереді? Орман болмаса, дүние жүзі қандай болар еді?
Бұл сұрауды біз сұрағанбыз. Әкеміз сұраған, әкеміздің әкесі де сұраған.
Ол кезде мекеніміз сайханба, жел соқса құм жауатын құлазыған ен дала еді. Қылтиған ағаш жоқ, құмды боран көз аштырмайтын.
Біз төңіректің төрт бұрышынан келдік. Астық жоқ болса, өзіміз еттік. Үй жоқ болса, өзіміз салдық.
Мектеп аштық. Қанша керей болсақ та, ұрпағымыздың бағын байламадық. Шипахана салып, халық тұрмысын жақсы арттық.
Ағаш егіп, жол жасадық. Атызды орманмен көмкеруге серт еттік. Біз тер төккен жерлер жайқалған орманға айналды.
Бірнеше ұрпақ 55 жылда сырдаң дала сайханбаны сынсыған орман тоғайға айналдырды. Сөйтіп сайханбалықтар жайнаған жасыл дала жаратты.
Мөлдір су, жасыл таудың өзі баға жетпес байлық. Дәуір үлгісі сайханба орман алаңы даланы жасылға бөліп, дүниені жалт қаратты.
Музыка. Саған алып берген жаңа пианиноны ұнаттың ба? Дауысы қандай екен? Тілі пілдің тісіне жасалған.
Шеше, тіс пілдің қаруы ғой. Піл тісінен айрылса, баласын қайтып қорғайды.
Піл тісіне мұқтаж. Ал адамзатқа қажеттісі оның тойымсыздығын тежеу. Сауда болмаса, қастандықта болмайды. Піл бұзауының жаудыраған жанары есіңізде болсын.
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіз.